ختمه وتقوم بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. مضمون سورة کور کو پیر شو اغا تو شرکو و شرک مانم دقا چه دا خدای گو مقابلہ کی بل چا حکم وار چه دا حلال دے رہا دقا آخر کی مضمون عرب و مثال آو سے اغوی زان حلال حرام دو مقابل مضمون ہم سر تو رسی اغا بہنگ جاتا سو کور حلال حرام دو گئی وہ سیسا زرط و خیل چه حرام کم دے و حلال مضمون دے سر رو لکی بس اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی دیتا ہوا ہے کہ خپل ځان قانون جو کرے نم دے شریعت قرآن حدیث قانون من خپل قانون با جوڑو قلت ہوا تعالو راش ہے ماتا قتلو چدو اولا لما ما اغفر ما ربکم چا حرام کلی رب ستاسو و تاسو چا رب حرام کلی اغ حرام دی نچا تاسو ستاسو مشرام حلال اولا اتلا تشکو بی شیعا خدا اترا ایسو کم شریکو نداغ پا ذات کے چو اترا پلک ہے نداغ پا صفات کے چو داغ کم صفتو نہیں اگر کو اترا پلک نپا عبادت کے نپا اطاعت کے نپا محبت کے تشکل لرنن کم مرتو اور بل تاسو دیوی حیم و بالوالدین احسانا خدا تاسو تا حکم کرے گا والدین خسلو کوئے بشرتے چا تاسو دا گناہ حکم نظر کے بل ولا تقتلو اولادکم مقتل و احفل اولاد جو لگے دیر سبا کدی ریشی نولے بولا کمدے پیدا گو مختے مرکا فیر مقتل و احفل اولاد دلوگی دیارنا نحنو نرزقکم و تاسو لذرق سوگ لکی تاسو لذرق لکم نقوی لبهم وقوا ایاهم نقوی لبهم لذرق و لا تقربو الفواحش بی حیائی گنا و بدکارونا مکوائی ما ظهر منها و ما ظاهر گنا و یک باطن گنا مقتل و نفس اغنس حرم اللہ وچہ اللہ غم و عزت کری مگر پا حق سر سنگا پا حق ہر انسان محترم دے ہر انسان مسلمان نا ہر انسان چلے آغاز پلائی دی مدد آغاز پیدا کرے آغاز پیدا کرے آغاز قتل و ناجیہ دے کہ اندولے کے مسلمان دے مگر پا حق سر آغاز شہر چکم دے نا کلی باقی شی مرتد شی دود حق مقابلے کے لئے وغیرہ وغیرہ ذالکم وسط ورد دا خبری چکرے تاسو تاکید کرے پا دے لعلکم تاقنون اسی دا عقل نکار واخل ہے چی اغا خالق دے نو اغا حاکم دے اللہ علیہ خالق خالق سوک دے لاغا ہر سوک بھی خالق اللہ علیہ بلسو استعمال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده بل باشروش دير ودين علم الفضيله علم الضرورات فعلم دا عمل باق تيشو دا علم دا سمرادو ويخحن سنغلت شو قرآن وحديث سمرادو دا داغی دکول سونه ضروری داغی عمل سونه ضروری اگر بلتا سونه ضروری کتاسو دیکھ سیاتی نو اگردن دے نظام کے لگر طول حدیثون قریبا میاشت پورتش نمون پر بل بنیانے دکھے 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 زندگار قرآن حدیث علم و دقل نظام و پاکتا سخب ہوئے فئے اوز بلباب میں شروع سلے زنگ بلباب لمن خیونا قرآن میں حدیث ابل ذکر لکن نمالا غیر مناسبت نوست بندہ پاکتاکی و پیرا ذکر کو این فرادی جا دے چکل وست ذکر باب شروع چکا بس زنگ کول مشن زنگ نظام کول دقل دا اللہ کتاب اللہ کیوں اللہ دا کتاب و رسول فاقی صلی اللہ علیہ وسلم بیان شکا وزا اللہ دا نوم بیان شروع شکا تا بابا موجی ساسو دین نوزی بادی نیر کتان پر ازین آقوی تنی ذکری بابو دا ذکر اللہ دے بات دا خدای ذکر عزو جلل دا خدای تا دنیز دے گی دو طریقی رکر خیل فرمائی لا يقعد قوم یس قرون اللہ شدوی خدای آگئی و مختلف نمون اللہ 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 لہو وغیرہ مختلف یا رحمان یا رحیم یا خدای نون اخلی بہت کچھ دیکھن تو لے اور زی کی تینی اور خدای نون اخلی بہت مستر کی گئی حفتهم الملائکہ گیرت شاکر واجی فرشتے جلسے میں حکومت پولیس چاکر میرا چاہیے کہ نہ چاہیے مجھے تو خدا ذکر کی گئی نا فرشتے ایسی چاہتے گیرا سے واجی اور فرشتے سے نور دے گا نا بعض خدا کوئی کوئی دل تک نور بھی دل تک بنا سکولا کا حدیث دا دیکھا یہ کم دے قرآن پخبل ذکر دے حدیث سے کر دے اللہ نے حکم ذکر دے بے کسان دخلے نوی بے درجی بے اختیار دخلے نو دی کوئی داخل جنت دے لیکن جنر کم ہے تو خدای نوری دا خدای غیر اثر جنت نہیں مجھے کم ہے کہ خدای ذکر کی کنا نو قول فرشتے راشی دیا فرشتے اطلاق تفصیل و ببر حدیث کی رسول راشی فرشتے راشی شاکتے گا تنگی رواجی اس پر نظر نہ آنی غشیتهم الرحمہ دو خدای رحمت سے فاس رو غوری گی جا تیرہ کہ فرشتے چی فرشتے شیطان میں کم دے رحمت روڑی گی لگتا لگے سڑی کی پڑھ نقطۂ رحمت ونزلت علیہم السکینہ اور وری گی پدی بانی سکینہ سکینہ سے اطمینان سکون وقار در خوشحالی دل کرے بارہ نمبر آئے ہوئے کہ چار نظرین اوینی وذکرہم اللہ فی من عندہ اور اللہ دا دیر ٹولی ذکر کئی دا اغا چاسر چاگا ٹولے دا اللہ سگرے نو اللہ سر سوک دی تو یا معزز فرشتی دی یا دا پیغمبران و ارواح دی کنا نو خسنش دی نو اللہ دا سوئی چی اللہ اگر کوئی چی دا آدم خلیفہ پیدا کون فرشتو ہوئی چی یا اللہ من بے گناہ مخلوقی و گناہ نشکر تا یا دو جو من موجود ہے تو ذات مخلوق لے پیدا تا چاہے ہم گناہ کی قسم نکھیں اللہ بے زخف ہویا نچلا کھولی بھی نہیں کرا ہاں آگے فرشتہ ہو نہیں اگر اللہ سے رہے پرائے فرشتہ ہو تاس چیوی اگر مخلوق سے رہے ہو رہے ہوتا مولا نفس اور کلی مولا شیطان اور کلی مولا بچے کلی اور کلی مولا پر اگر اس فریدی او ما یادی نو یادو اللہ خدای کو بدا اپنے پا فخر خدای کو فخر کئی پا لیر ٹوری من جا ذکر کسا کرے کنا دا دام نوی جو کرے اسے شیخان کسی ندو شیخی خدمتوں کے نشتہ وے اے دا دینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے دی کہ اے سو ذکر کئی یو دا کی کینی دا تفصیل درست برا دی یہ واضح ذکر کئی فتن ذکر کئی دا آغی دا قوائن دی نو مونږ د ذکر نظام چې سره کړی هلته دی وجې د نن د لپاره استخاره